Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Česko chce urychlit řešení diskriminace romských žáků ve vzdělávání.
Plán podpořili i státy Rady Evropy.
Ministerstvo školství má do konce roku vypracovat podrobnější plán, jak podpořit předškolní vzdělávání romských dětí.
Reaguje tak na dlouhotrvající problémy s umisťováním některých romských dětí na speciální školy s jednodušším učivem.
To Česku před více než 16 lety vytkl i Evropský soud pro lidská práva.
Diskriminace romských dětí ve vzdělávání pokračuje i po 16 letech od prohraného případu u Evropského soudu pro lidská práva. Ministerstvo školství má prý ale plán, co s tím. Detaily znají kolegyně Jana Karasová a Anna Košlerová. Začíná další Vinohradská 12. Dnes je pátek 15. března. Ahoj, vítám vás obě ve Vinohradské 12. Anna Košlerová z webu irozhlas.cz.
Ahoj Matěj, dobrý den posluchačům.
A Jana Karasová z naší domácí redakce. Ahoj i tobě.
Ahoj, dobrý den.
Česko zástupcům států Rady Evropy muselo v minulých dnech vysvětlovat, jak se za poslední roky neposunulo v řešení segregace Romů a Romek na školách. Znamená to, že si zástupce z ministerstva školství teď ty státy Rady Evropy pozvali do Štrasburku, tak říkajíc, na kobereček?
Dalo by se to tak říct, ale na ten pomyslný štrasburský kobereček zástupci České republiky jezdí víceméně pravidelně, protože Evropský soud pro lidská práva rozhodl už v roce 2007, že Česko diskriminuje romské děti ve vzdělávání. A od té doby Rada Evropy monitoruje, jak se vlastně Česko posouvá nebo neposouvá. A v současnosti je to rozhodnutí, ten rozsudek v nejpřísnějším stupni dohledu.
Ona, ta segregace se děje skrz několik mechanismů. Ten první je, že ty děti odchází do speciálních tříd v rámci základních škol. Ten další je, že odcházejí do speciálních škol. A ten třetí je, že jim je udělená diagnóza takzvaného lehkého mentálního postižení. Zastoupení romských dětí mezi žáky základních škol jsou 3%, ale v těch speciálních školách tvoří 22% všech dětí. A romské dítě má v tuhle chvíli mnohonásobně větší pravděpodobnost, že dostane tu diagnozu lehkého mentálního postižení než dítě z majority. A přitom odborníci se shodují, že v mnoha případech opravdu nejde o to, že to romské dítě má nějaké poškození mozku, ale že tu diagnozu zkrátka dostane, protože pochází z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Nebo třeba, že má jazykový handicap v tom, že čeština není jeho nebo její první jazyk, protože se doma mluví romsky.
K tomu koberečkování ještě. Já si vzpomínám, že někdy před 16, skoro 17 lety vytkl Česku Evropský soud pro lidská práva to, že diskriminujeme romské žáky a žačky v přístupu ke vzdělání. Chápu správně, že to stále platí, ta diskriminace.
Ta výtka toho Evropského soudu pro lidská práva je právě ten důvod, proč se stále na ten kobereček do Štrasburku vracíme a proč stále vysvětlujeme, jestli jsme se posunuli, co jsou důvody toho, že se ta segregace v českých školách dál děje a jak tedy plánujeme s tím něco udělat. A ano, ta čísla z posledních let ukazují, že se ta situace moc se nezlepšuje počet těch segregovaných škol, nezlepšuje se ani to, kolik procent těch romských dětí se vzdělává mimo ten hlavní proud, kolik jich dostává tu diagnózu. A to je i ten důvod, proč když jsme, nebo Česká republika, vysvětlovali ten posun minule, tak Rada Evropy nebo zástupci Rady Evropy taky chtěli, aby to Česko lépe analyzovalo a teď by teda mělo něco pro to i udělat. A ten Evropský soud pro lidská práva v tom roce 2007 rozhodl v případě 18 romských žáků, kteří jsou vlastně naši vrstevníci, jim teď okolo 30 až 38, že to, že byli přeřazeni do zvláštní školy, nebo že začali školní docházku už ve zvláštní škole, takzvané zvláštní škole, tak že vlastně porušilo jejich lidské právo. A když ministerstvo začalo sbírat nějaká ta data o tom, kolik těch segregovaných škol v Česku je, kolik dětí se vzdělává mimo ten hlavní vzdělávací proud, tak po tu dobu, co nám to třeba ukazuje teď v té zprávě z roku 2015 až zhruba 2022, tak ta čísla v podstatě zůstávají velmi podobná. Nicméně k tomu ještě dobré říct, že už tady jakási větší snaha byla, a to v roce 2016, kdy začala platit takzvaná inkluzivní novela, ale zase ta čísla ukazují, že to společné vzdělávání těm romským žákům zase tak výrazně nepomohlo, že by byly výrazněji začleněné do toho proudu hlavního vzdělávání, ale máme i příklady škol, kde ta inkluzivní novela zafungovala, kde si ti romští žáci dostali do těch běžných tříd s běžnými takzvanými osnovami nebo těmi vzdělávacími plány.
Není to, že
z podstaty mi dává smysl, že si jsou lidé rovni, tak nevidím důvod, proč jako nějakým způsobem segregovat, oddělovat.
Monitorujeme vlastně ty děti dopředu. Rodina bude potřebovat finanční podporu.
Jsme si říkali, zkusíme těm dětem všem dát stejnou šanci.
Ano, máte to právo si dneska sednout na lavici.
K těm číslům, tam mě zajímají, už někdy v loni jsem v jedné z Vinohradských 12 používal číslo 130 segregovaných škol, kde Romové a Romky tvoří minimálně třetinu žactva, tehdy s odkazem tedy na agenturu PAC Research. Co nám tohle číslo ukazuje?
Tohle číslo nám ukazuje, že počet škol, kde dochází k nějaké míře segregace, tu ministerstvo školství definuje, takže segregovaná škola je ta, která má více než třetinu romských žáků, tak ten počet škol, kde k té segregaci dochází, se v posledních letech vlastně moc nezměnil a zůstává stejný. My, když jsme se bavili s odborníky, s těmi různými aktéry, to znamená lidmi z neziskového sektoru, z ministerstva školství, zástupci vedení škol, rodiči těch romských žáků, tak tam vlastně panuje shoda na tom, že ta segregace je špatně, že s tím chtějí něco dělat. Jeden z těch důvodů je samozřejmě ten lidskoprávní v tom, že každé dítě by mělo mít právo na rovný přístup ke vzdělávání, ale kromě tady toho lidskoprávního hlediska má segregace také socioekonomické dopady.
Nestabilnější bydlení, zdravotní služby, prostě tohle ty aspekty jsou jako vlastně víc náročné.
My jsme to řešili s Karlem Gargulákem z agentury PAC Research, kteří se desegregací dlouhodobě zabývají.
My v zásadě se tím jako způsobujeme to, že nedáváme vlastně příležitost uspět v tom vzdělávání těm dětem. V ten moment oni vstupují na nějaký trh práce, tam jejich možnosti jsou velmi omezené, my vlastně vůbec nerozumíme jejich potenciál.
A ten nám říkal, že každé dítě, které nevystuduje gymnázium nebo střední školu, stojí ten stát zhruba 2,5 milionu korun. Jinými slovy, stát na každém dítěti, které by mohlo dosáhnout na střední vzdělání, ale není mu tak umožněné, tak na každém tomto dítěti stát úplně zbytečně ztratí 2,5 milionu korun. Do téhle částky je započítaný ušlý zisk ze zaměstnání, penězi, které by ten člověk odváděl na daních, náklady na sociální dávky, které ten člověk v důsledku svého nevzdělání posléze pobírá.
Já bych možná ještě k tomu počtu škol doplnila to, že v Česku je asi 4200 základních škol. 130 z nich teda ministerstvo nějakým způsobem zařazuje do té kolonky segregované, ale romští žáci chodí skoro na polovinu těch základních škol v mnohem jako menší množství, než je v těch segregovaných školách. A ty segregované školy jsou taky školy různého typu. Můžou to být školy, které jsou speciální, a je to právě i kvůli tomu, že ti romští žáci častěji dostávají tu diagnózu a jsou zařazováni mimo ten hlavní proud právě buď do těch speciálních škol nebo do speciálních tříd, ale někde jsou to i školy ve městě, kde těch škol je jako spousta a buď je tam nějaká vyloučená lokalita, několik ulic nebo čtvrť, kde prostě žije více Romů a potom chodí do té jedné školy, anebo jsou to naopak města, která mají třeba jenom jednu školu, ale zároveň ta jedna škola má větší počet těch romských žáků. A to taky potom záleží na tom, jak vlastně přistupovat k tomu, když chceme tu školu desegregovat. A vlastně na to ti odborníci kladou velký důraz, že ten lokální kontext je taky důležitý.
Jano, Anička říkala, že jste se kromě odborníků ptali i rodičů, že jste jezdili na ty školy, ptali jste se ředitelů, učitelů, kde jsou ty zásadní problémy a zda třeba, když rodiče chtějí dostat to své děcko do školy hlavního proudu, tak třeba naráží na ten systém, že to nejde?
To se opravdu podle toho, co nám ti rodiče, ale třeba i sociální pracovníci vyprávěli, děje. A když jsem mluvila o tom jako lokálním kontextu, tak je to zase hodně záleží, kde to konkrétně je a co může být v uvozovkách, ta výmluva, kterou potom ti rodiče slýchají. Někde je to tak, že přijdou na nespádovou školu a vlastně jsou odmítnuti z toho důvodu, že ta nespádová škola řekne, že už je plná a že má povinnost brát ty spádové děti. Někdy ale taky přijdou na spádovou školu a ti rodiče potom popisují to, že jim je nějakým způsobem naznačováno, že ta škola by pro ty jejich děti byla moc náročná, nebo že je to elitní škola, tak ať vlastně radši zkusí tu jinou školu. Často je to ta škola, která je segregovaná, o které se říká, že má všechna ta podpůrná opatření, kde těm žákům v vozovkách bude líp. Ale na druhou stranu je potom taky ta zkušenost těch romských rodičů, kteří si třeba některé ty segregované školy vzájemně doporučují, protože opravdu mají tu zkušenost, že k těm dětem ti učitelé přistupují někdy lépe, nebo i třeba mají zkušenost z jiné školy, že tam ty jejich děti byly šikanované, tak vlastně chtějí vyhledat nějaké bezpečné prostředí. A my jsme i o této situaci mluvili s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucí Fukovou a ta říkala, že opravdu i ona tady tohle slýchá a vidí v terénu, ale vlastně, že s tím nemůže souhlasit, protože potom i ti romští rodiče vlastně těm dětem nějakým způsobem uzavírají dveře k lepšímu vzdělání a taky z možnosti vlastně vytvořit si nějaký sociální kapitál.
Jo, že začátek je podpora Romů v komunitní setkávání, organizování a ukazování dobrých příkladů toho, že máme úspěšné Romy, který vystudovali, mají dobrý zaměstnání.
Právě, aby se mohly setkávat i s lidmi, kteří jsou třeba z jiných sociální, ekonomických tříd, protože to není tak, že každý Rom je zároveň nějak sociálně znevýhodněný, ale víc těch dětí romských opravdu pochází z toho sociálně znevýhodněného prostředí.
Já si myslím, že se právě musí začít u samotných Romů.
Paní učitelka z první třídy mě chtěla pomoci jako ukázat, že moje dcera na to nemá. Já jsem musela dělat nahrávky, jak se učila. Ona mě řekla, že jenom mi barvy, základně, což měl i anglicky ty barvy. No já jsem ho musela natačet a poslala jsem to asistence.
Tam je potřeba zapojit i právě ten občanský sektor, neziskový sektor, který může právě v přirozeném prostředí pracovat s tou rodinou, připravit ty žáky, aby si vybírali ty kvalitnější školy.
Jdou k nám taky proto, že jinde byli odmítnuti nebo byli někde vykousáni, doslova a do písmene.
Tak mnohdy musím prostě brát na zřetel při té výuce to, že dítě přichází třeba nevyspané, protože na ubytovnách prostě není klid v noci typicky. A může být hladové, protože si třeba jenom cestou do školy koupilo nějakou svačinu a teprve jí bude svačit. V některých krajních případech může být vystaveno nějaké kriminální činnosti a tak dále.
Tak a teď se vrátíme k tomu, co jsem už nazval koberečkováním. Totiž jeli jsme do Štrasburku vysvětlovat to, jak bychom tu segregaci chtěli změnit. Ten plán ministerstva školství je teď jaký? Co s tím konečně budeme dělat?
Jde vlastně o první konkrétní plán, jak s tou desegregací naložit. Ten plán se týká například poraden, které jsou v tuhle chvíli decentralizované a ministerstvo školství nad nimi nemá jakoukoliv moc. To jsou právě ty poradny, jejich zástupci objíždí školy, které udělují ty diagnózy lehkého mentálního postižení. Problém je, že ty diagnózy se udělují podle starých diagnostických nástrojů, což je právě další věc, kterou ministerstvo chce řešit. Chce tedy upgradeovat ty diagnostické manuály na lehké mentální postižení. Ministerstvo chce také řešit spádovost škol, protože jeden z těch problémů, které ministerstvo identifikovalo, je, že v řadě případů se děje například to, že do jedné školy spadá vyloučená lokalita a zároveň do ní spadají například děti, které jsou oficiálně zapsané nebo které mají oficiálně zapsané bydliště na radnici a tím pádem ta škola se automaticky stává segregovanou, zatímco o 200-300 metrů je další škola, kam spadají děti z více bohatých lokalit, a kvůli tomu tam chodí spíše děti z majority. Takže tady to je něco, co ministerstvo školství chce nějakým způsobem řešit a dokonce zmiňovali i takové radikálnější řešení, že v případě, že by se ta situace nezlepšila, tak po těch školách můžou tu desegregaci vynucovat a úplně v těch nejkrajnějších případech mohou také přistoupit na to, že některé ty školy by se prostě zavřely.
Zároveň ty školy úplně sami se nemůžou říct, že se chtějí desegregovat, protože oni vždycky závisí na tom zřizovateli, takže ministerstvo školství plánuje, že bude jednat s těmi jednotlivými zřizovateli a to jsou většinou právě ty obce, o tom, jak v tom jejich specifickém prostředí udělat nějaká opatření, která by k tomu vedly. My jsme byli třeba ve školách v Brně a v Brně právě minulý týden si odhlasovali, že se budou účastnit nějakého desegregačního plánu, který by měl vést k tomu, že tam ty v podstatě tři současné základní školy, ve kterých je teda většina žáků romských, tak budou nějak pracovat k tomu, aby tu odpovědnost tak trochu převzaly i ty ostatní školy. A to nám často ti ředitelé nebo zástupci ředitelů těch škol říkali, že oni by třeba nechtěli být segregovaná škola. Oni samozřejmě třeba přijmou ty žáky, kteří jsou z té spádové oblasti, ale vlastně by jim pomohlo už jenom to, kdyby prostě jim tam ty ostatní školy v uvozovkách neposílali ty žáky odinut. Já jsem o tom plánu mluvila i s poslankyní, ano, opoziční poslankyní, ano, Janu Berkovcovou, která je stínová ministryně školství hnutí ANO. A ta právě k tady této části, k té komunikaci mezi těmi zástupci zřizovatelů a nějakým plánem, jak ty jednotlivé školy desegregovat, je nejvíc kritická.
Ten postup té desegregace mně přijde příliš násilný i v tom smyslu příliš velkého tlaku na ty zřizovatele. Já
chápu to, že naopak ta další opatření, která jsou třeba změna nebo větší centralizace toho poradenského systému, zároveň třeba zavedení pozice sociálního pedagoga, tak to spíš podporuje.
Nicméně musíme to dělat trošku s rozmyslem a citlivě k těm vlastně našim sociálním podmínkám, které tady vlastně máme.
A ministerstvo školství, jak nám popisoval náměstek Jiří Nantl z ODS, taky zároveň ale počítá s tím, že ty školy, které vlastně budou ochotné vzdělávat ty děti se sociálně znevýhodněného prostředí, nemusí to být jenom romské děti, tak budou nějakým způsobem finančně zvýhodněné.
Pro tuto naši diskuzi je podstatná takzvaná indexace financování vzdělávací činnosti.
Aby právě tu další podporu, kterou ty děti potřebují, aby měly tu startovní čáru na začátku toho vzdělávání, na začátku toho života podobnou, tak nějakým způsobem vyrovnali.
Staneme mandát zákonem, abychom některým školám dávali více peněz, protože jako při práci s tou danou strukturou žáků to mají těžší.
Jano, ty jsi zmínila pozici takzvaného sociálního pedagoga, tak jestli můžeš prosím tě jenom dovysvětlit, co by měl mít na starosti. Nebo kdyby to byla žena, tak co by ta sociální pedagožka měla dělat?
Často to bývají ženy, to je pravda, a to celkově jako učitelky. Je to pozice, která už teď na některých školách v nějakém pilotním režimu funguje. A to, co ti sociální pedagogové nebo pedagožky dělají, je to, že po domluvě třeba s tou rodinou můžou přicházet domů a pomáhat s přípravou do školy. Že si všímají té sociální situace té rodiny a pomáhají nějakým způsobem tomu žákovi řešit. pomáhají právě třeba s těmi domácími úkoly, ale třeba i když má jedna nějaký kurz, nebo když má třeba přecházet do jiného ročníku na jiný stupeň, měli můžou pomáhat i s nějakým kariérním poradenstvím, ale nejsou to sociální pracovníci, protože prostě český systém to propojování těch rolí moc nepodporuje. A právě to je jedna z té kritiky, která se k tomu plánu váže, že se zaměřuje jenom na to školství a že nechává ty další důležité směry, které by třeba mohl řešit sociální pracovník, tak trochu opomenuté, ale bez té širší podpory, třeba úplně konkrétní příklad, jestli třeba nepřijde do školy s bolavým zubem, protože prostě nemá svého zubaře, tak tam už moc ten sociální pedagog nemůže zasáhnout a nemůže tu pomoc dát.
To je hrozně důležitý, co říkala Jana teďka, protože i z toho, jak jsme ty školy objížděli, tak ono to opravdu nefunguje tak, že jeden rok si ředitelka školy řekne tak a teďka otevřeme dveře romským žákům, kteří sem předtím nechodili, protože tam je vlastně i velká nedůvěra ze strany těch romských rodin, které třeba mají fakt špatnou zkušenost s tím systémem a třeba i s tou školou, kde jejich dítě bylo šikanované. Takže je potřeba tam budovat důvěru a to ne jenom skrz ten školský systém, ale vlastně obecně důvěru. A kromě toho, že ty děti budou potřebovat pomoc s těmi školními věcmi, jako jsou právě třeba domácí úkoly, se kterými jim pomůže ten sociální pedagog, tak ty rodiny také potřebují podpořit například v tom, když si hledají nové bydlení nebo v tom, když nemají na jídlo a potřebují zajistit, aby děti měly sebou svačinu do školy nebo když nemohou najít lékaře a potřebují k lékaři. Takže je potřeba ten celý problém desegregace řešit odspoda a komplexně, protože nejde jenom o tu školní docházku, ale vlastně i ty ostatní aspekty jejich životů.
Dobře, a co když se ta desegregace nebude dařit? Protože to je komplexní systém, problém, je tam potřeba řada kroků, tak znamená to, že budeme do Štrasburku jezdit jako do nekonečna? Protože pokud vím, tak ta česká laxnost v řešení té věci zajímá a dá se říct, asi i znepokojuje už i Evropskou komisi.
Ano, může se stát, že do Štrasburku budeme jezdit do nekonečna, tam je právě ta Rada Evropy, která ale nemá moc jiných možností, než neustále o tom mluvit, jak vlastně vymáhat ten rozsudek. Ale pak tady máme taky Evropskou komisi a Evropskou unii, to se přesouváme do Bruselu. A tu ta situace taky zajímá. Už v roce 2014 proti Česku zahájila takzvané řízení o porušení toho unijního práva a teď se o to zajímá znovu, protože se to moc neposouvá. A jak by to mohlo skončit? No tak krajní případ je to, že to nakonec půjde k unijnímu soudu do Lucemburku a pokud ani to by nepomohlo, tak by mohly přijít nějaké finanční sankce. Většinou se to tak daleko nedostane, nicméně třeba v případě Slovenska kvůli stejné věci segregace romských dětí ve vzdělávání Evropská komise minulý rok právě tento případ k tomu lucemburskému soudu poslala.
Moc díky za váš čas a za vysvětlení.
Děkujem.
Děkujem a hezký den všem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Košlerovou z webu irozhlas.cz a s Janou Karasovou z naší domácí redakce bavili jsme se o segregaci Romů a Romek na českých školách. Takové bylo poslední téma Vinohradské 12 pro tento týden. Po víkendu nabídneme témata nová s dalšími hosty. Nenechte si je ujít. Naslyšenou v pondělí.